Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Віталій, ми сьогодні будемо говорити про корупцію.
Улюблена тема українського суспільства.
Глобально. Так, це улюблена тема, тому що зараз ми бачимо певну тенденцію, що президент України, ну він так каже, він взяв курс на те, щоб побороти корупцію у МСЕКах. Це медико-експертна соціальна комісія, та, яка в тому числі робить те, що видає людям довідки про інвалідність. І зараз ми бачимо, що от все почалося з Хмельницької області. От сьогодні вранці буквально ми бачимо, що нібито викрили голову МСЕК у Миколаївській області. І президент навіть 2 дні сказав, що він буде РНБО скликати, щоб шукати рішення, як побороти корупцію у МСЕК.
А ви пам'ятаєте, як була рівно така ж ситуація з ТЦК? В якому це було році? 2022 чи 2023?
А мені здається, що в 2023 було.
Коли всіх очільників ТЦК в усіх областях звільнили з посад.
Так.
Тепер про це хтось пам'ятає? Це ж теж було у зв'язку з корупцією.
Я пам'ятаю.
А наша аудиторія вже забула. Таким чином, якщо люди забувають якісь факти антикорупційної боротьби, їм потрібно демонструвати нові досягнення. Є такий політичний діяч, ми про його діяльність знаємо виключно з його промов про те, що на його країну нападають з 4 сторін. Олександр Григорович Лукашенко.
З указкою такий.
Так він 30 років поспіль викриває корупцію власній країні. От я завжди стежу за його промовами. Він весь час намагається знайти корупціонерів у прокуратурі, в уряді, в різних державних підприємствах. Він весь час бореться, він весь час дізнається, що якийсь прокурор не зрозуміло, за які гроші придбав собі квартиру, а якийсь міністр незаконно збагатився. Він їх усуває з посад.
Це погано?
Ну, 30 років поспіль. І він ніяк не поборе.
Це. Ага, ні, а все-таки, дивіться, в мене головне питання. Я коли почула, що президент скликає РНБО, я подумала... Ну, невже це задача РНБО під час війни зараз думати, що робити із МСЕК? У нас 7 правоохоронних органів. І всі вони, так чи інакше, ну, крім, мабуть, САП і НАБУ, до них найменше
претензій.
РНБО,
з іншого боку, є координуючим органом в цій ситуації.
Окей, і це робота РНБО? Давайте ми зберемося і подумаємо, що із МСЕК робити.
Ну, дивіться, якщо факти такої, я б сказав, величезної корупції, системної,
так.
Якщо ми говоримо, що це системна корупція, то це, очевидно, може бути і предметом засідання РНБО. Інша справа, що я ще раз питаю, чи призведеться до якихось реальних результатів? Я в цьому не впевнений. Ну, тобто, так, як чи призвела відставка всіх очільників ТЦК до покращення системи мобілізації? Ми зараз говоримо, що ця система, насправді, погіршилася, не покращилась. У 2023 році всі були у захваті від рішення президента, окрім, до речі, мені здається, говорили генерали Валерія Залужного. А потім виявилося, що це рішення, воно не допомогло вирішенню проблем з мобілізацією. Я думаю, що і зараз буде те ж саме. Так що я тут абсолютно спокійно до цього ставлюся.
Ні, чекайте, ну, можливо, мобілізація стала, скажімо так, менші темпи, так, має після цього. Але, може, корупцію вони справді побороли на рівні ТЦК, на рівні керівництва ТЦК?
У вас є в цьому впевненість?
Та ні,
що
звісно,
у нас
немає. Я розмірковую.
У нас немає інформації. Ми цього не знаємо.
Ми не знаємо.
От. Я думаю, ви розумієте, в чому справа? Треба усвідомити певну конкретну річ, яку людям не дуже хочеться чути. Те, що держава має під час війни боротися з корупцією, це ми навіть не обговорюємо, це обов'язок держави. Якщо держава не бореться з корупцією, то вона не бореться з зловживаннями у власному апараті. Це ж її апарат. Всі ТЦК, медичні комісії, чиновники, прикордонники, які пропускають за гроші людей, які не мають виїхати. Це державний апарат. Це збагачення державного апарату. Держава з цим має боротися. Чи може вона це побороти? Звичайно, не може.
Чому?
Тому що війна – це дуже, я б сказав, такий кращий час для корупціонера. Я можу пояснити, чому. От перед війною, коли ми говорили завжди про корупцію, я пояснював, що важливими речами у боротьбі з корупцією є 2 речі. Найважливіші. Не існування антикорупційних органів, не судові вироки. Це все повна дрібниця, тому що у Китайській Народній Республіці за корупцію розстрілюються. А корупція зростає. Значить, єдиними реальними можливостями побороти корупцію в цивілізованому світі, так як це є в країнах, де дуже низький рівень корупції, є, по-перше, повна прозорість процедур. По-друге, відсутність можливостей у чиновників давати вам дозвіл. Якщо ви інформуєте чиновника про свої наміри, а він не має права сказати вам, робити це чи не робити, вам немає за що дати хабар. Це друге, необхідна умова. Чим менше дозволів, тим менше корупції. Чим більше дозволів, тим більше корупції. І третє – це солідарність суспільства, тобто моральність суспільства. Ситуація, коли я засуджую корупцію і кажу, вони всі корупціонери, всі мерзотники, всі наживаються, але разом із цим даю хабар, щоб вирішити свою проблему, вона, в принципі, створює системну корупцію. Тому що кожен з нас ворог корупції, але тільки не тоді, коли справа доходить до наших власних інтересів. Тобто три умови – прозорість, відсутність дозволів, моральне суспільство. Якщо одного з цих чинників немає, корупція перемагає. Але під час війни це все не працює. Прозорості повної не може бути. Ви не можете потрапити, умовно кажучи, до того ж самого ТЦК, коли там все закрито, коли людину якусь там затримують на вулиці, відводять якесь закрите місце, куди вам немає доступу. Немає доступу адвокату. В людини забирають мобільний телефон, будь-які засоби зв'язку, і вона вже виходить з цього ТЦК мобілізованою людиною, яка вже пройшла МСЕК.
Все, що треба, все, пройшла. Треба.
І ми не знаємо, чи діяли співробітники ТЦК, чи МСЕК по процедурі, чи ні, чи порушена була там процедура. Ми не можемо це зрозуміти і вияснити, тому що це закрита процедура повністю. І найголовніше, ми не знаємо, чи могли там дати хабар, чи ні. Тому що якщо там відбувається в цих умовах дача грошей, то ми це теж ніколи не дізнаємося. Це повністю закрита процедура. І так це зараз відбувається. Значить, і ми не можемо нічого сказати, тому що якщо ми почнемо з вами про це говорити, то нас будуть звинувачувати в тому, що ми підриваємо авторитет Збройних сил України. Це як було в нещодавній заяві сухопутних військ
України. Вони щось сказали, що якщо ви будете якось там
немотивовано, без фактів, так. Тому фактично ми цієї можливості позбавлені. Це війна. Друге. Перед війною, і це теж треба розуміти, за що ви даєте хабар? Там, і що вас цікавить в інвалідності? Вам потрібно раніше отримувати пенсію, тому що якщо ви дали хабар, і вас визнали інвалідом. Це означає, що ви раніше підете на пенсію з якогось там шкідливого виробництва, або з державної служби, або звідки ще, і вам будуть просто незаконно нараховувати гроші, не дуже великі. Але ви просто хочете залишити цю роботу, отримувати гроші. Ви дали хабар на якісь там медичні комісії. От, і це, звичайно, абсолютна корупція, але це не стосується вашого життя, це стосується вашого прибутку, ваших якихось життєвих планів. За що ви ще можете дати хабар? Ви можете дати хабар, що вам дозволили в незаконному місці відкрити якийсь свій бізнес, закрити очі експертиза на те, що у вас там пожежна безпека неправильно в кав'ярні. Чи навпаки, ви даєте гроші, щоб до вас не чіплялися чиновники, які можуть вигадати те, що у вас проблеми.
Під час війни ще дають хабарі, щоб просто виїхати з країни.
От, тепер далі. Під час війни мова йде про ваше життя, не про інвалідність, за якою ви будете отримувати гроші. Вам потрібно інвалідність, щоб не потрапити на фронт і урятувати ваше життя, щоб загинув хтось інший. Вам потрібно виїхати, щоб врятувати ваше життя і здоров'я, щоб без ніг і рук залишився хтось інший. Тобто, фактично, мова йде про порятунок вашого життя і про готовність вашу пожертвувати життям іншої людини заради вашої безпеки, безпеки вашої сім'ї, ваших близьких. Не обов'язково ви даєте хабар за себе, можете дати хабар за чоловіка, за сина, за кого завгодно, щоб вирішити питання так, як вам здається за потрібне. При цьому ви можете одночасно в соціальних мережах писати, я за те, щоб ми вийшли на кордони 1991 року, ви можете навіть донатити на дронний. Але разом із цим, працювати в напрямку безпеки для ваших близьких, тому що ваш син, чоловік, близький друг – це одне, а безпека держави – це інше. У вас це в голові розходиться. Але питання в тому, що коли ви даєте гроші такого типу, це гроші набагато більші, ризик набагато більший. І грошей треба дати набагато більше. І людина, яка вам йде на зустріч, працівник медичної комісії, працівник ТЦК, прикордонник – людина, яка організовує схему виїзду людей за кордон, Вона, звичайно, бажає отримати набагато більше грошей, тому що вона вам не дозволяє відкрити кав'ярню. Вона рятує ваше життя. Це більші гроші. І це сума грошей буде зростати з кожним новим роком війни. А війна буде продовжуватися далі і далі. І сума грошей буде зростати далі і далі. Держава буде боротися з цим, закриваючи всі можливі механізми. А люди, які будуть здатні це подолати, будуть брати все більше і більше грошей, таким чином буде рівень корупції буде зростати, а рівень людей, які будуть жити у безпеці, це будуть все більш і більш багатші забезпечені люди. Тому що у вас просто фізично, навіть якщо ви будете готові піти на якісь корупційні дії, не буде можливості задовольнити апетити тих, хто готовий врятувати ваше життя незаконно.
Ціна послуги буде зростати.
Ціна просто буде зростати.
А ви не вірите в те, що зараз от Володимир Зеленський, коли погримав по столу, скличе РНБО, дасть всім рознарядки викорінити це ганебне явище у МСЕК, воно припиниться?
Ні, не вірю. Я думаю, що просто будуть якісь люди заарештовані, якісь люди будуть позбавлені посад, прийдуть інші люди, які будуть збагачуватися в свій спосіб. Нові люди. Не всі. Я повторю, ви ж зрозумієте, це ж суспільство, воно корумповане. Є люди чесні, є люди корумповані. Коли ти призначаєш там 40 людей на 40 посад, з них може бути 20 людей чесних, 10 наляканих, а 10 будуть брати хабарі і створювати систему.
Ми зараз так говоримо, ніби є якісь окремі люди, які виставляють цінник, і він там в залежності від обставин в країні може зростати, і все. А тут, о Боже, в неї 6 мільярдів доларів в квартирі.
6 мільярдів, про що?
Мільйонів. Ну, 6 мільйонів доларів в квартирі.
6 мільярдів – це якась інша сума. Ні, ну послухайте, ну людина, яка очолює таку організацію на рівні області,
так,
вона, звичайно, може спокійно сама це очолювати. Тут не потрібно ніякі особливі зв'язки на горі. Інша справа, що вона може ділитися не по вертикалі, а по горизонталі, звичайно. З військовими установами, з якимись людьми окремими. Знову таки, це ж не обов'язково всі корумповані, я повторю. Це може бути корумпована система, в якій є чесні люди. Або навпаки, чесна система з корумпованими людьми. І знову таки, ви ж розумієте, що це не в одній області так. Це може бути в різних
Ні,
місцях.
Ні, так вже в різних областях теж познаходили, звісно.
Ну, значить, що вміє робити Володимир Зеленський? Знімати всіх гамузом з посад, заміняти їх новими людьми. Але ж це ж мрія українського народу, називається. Мрія українського народу. Скорочена МУН. Мун. Тобто ми всіх виганяємо, всіх нових ставимо, всіх їх ненавидимо. Це 2019 рік. Парламентські і президентські вибори. Знову нагадую.
До чого тут 2019
рік? Замінити всіх. Якщо я вам нагадаю, що всі ці депутати, про яких ви зараз почали згадувати, це люди, які ніколи не було в політиці до 2019 року. Таким було правило партії «Слуга народу» і партії «Голос». Ви можете бути в нашій команді, тільки якщо ви раніше не займалися політичною діяльністю і не займали жодних посад.
Так.
Ну, і
прийшли ці нові люди.
І ви тепер починаєте дізнаватися про їхні родинні зв'язки і навіть про те, де вони народилися. Ви типовий український виборець. Браво, власне. От, бачите? Ну, значить, що? І Володимир Зеленський точно знає, що ви типовий український
так.
виборець. І він точно знає, що треба зробити. Всіх з посад зняти. І нових призначити. Як зроблено було в 2019 році на мрії українського народу? Я повторю, автор української корупції, організатор, її очільник – це український народ. Український народ. І я завжди кажу, якщо вам не подобається українському народу така корупція, валіза, вокзал, Варшава.
Так, ви вже це сказали.
І я ще раз
це
кажу,
сказали.
Тому що корупцію в Україні за один день можна побороти тільки шляхом еміграції з України. А що треба зробити, щоб корупції тут не було?
Що треба зробити?
Професіоналізм, прозорість, чесність, власна чесність, розуміння того, життя по біблійській заповіді. Не треба бажати іншому
Віталій,
того, чого ти не хочеш для себе.
Не всі читають Біблію і не всі
Якщо
живуть...
людина не читає Біблію, вона буде жити в корумпованому суспільстві і її онуки в ньому помруть. Тобто, якщо ти не хочеш, щоб твій син і чоловік загинув на війні, і сам не хочеш загинути на війні, ти не можеш бажати цьому іншому. Ти своєю дурною головою маєш розуміти, що якщо ти кудись не підеш і щось будеш не робити, це зробить син твоєї сусідки, якого або не буде бажання давати хабар, або не буде грошей на цей
давайте,
хабар.
А давайте зараз не говорити про корупцію через призму Біблії, а через, не знаю, призму Конституції і українських законів.
А що, Конституція – це не похідна від Біблії, але ж всі основні закони в цивілізованому світі будуються на моралі і на взаємоповазі.
Так от, Невже в українських правоохоронних органів, якщо дивитися через призму українських законів, немає достатньо інструментів побудувати ту саму прозорість, про яку ви говорите?
А яким чином ви побудуєте прозорість у військовий час? Я ще раз запитаю. Якщо велика частина суспільства хоче уникнути участі у війні, як ви побудуєте прозорість?
Так вони і уникнути багато хто хоче, тому що розуміють, що оцю умовну безпеку можна купити.
Ну, може, просто люди не хочуть гинути? Вони не хочуть гинути за цю державу, тому що вони не вважаються за потрібне. Ви про це не думаєте? Це така ситуація, ми до неї прийшли.
І що з цим робити?
Ну, до закінчення військових дій доведеться ухвалювати виключно косметичні ось такі чи популістські заходи. Нічого іншого зробити не можна.
Типу, залишається скликати РНБО?
Ну, або усувати всіх з посад. Але якщо серйозно, у боротьбі з корупцією, навіть під час війни, є свої можливості. Перша можливість – це забезпечення професійного керівництва держави. Але, знову-таки, для цього потрібні якісь суспільні настрої. Український народ має зрозуміти, що неможливі експерименти з державним управлінням. Що експерименти з державним управлінням – це завжди розбалансування державного управління. А розбалансування – це завжди корупція. Ми говоримо про уряд національної єдності з 2022 року.
Віталій, якщо... я вже не вірю в цю ідею.
Ви можете не вірити в цю ідею, але тоді не треба говорити, що ми можемо побороти в корупцію.
Я не вірю, що уряд національної єдності побори корупцію.
Ну, ви не вірите, тому і не вірите. Тому і
а
вона
ви вірите?
Не бор... Якщо є професійний міністр, якщо є делегування відповідальності, якщо людина точно знає, що вона робить і як працює система. Може бути різний уряд, уряд політичних призначенців, уряд технократів, але якщо це все не замикається на непрозорій вертикалі, звичайно, це засіб для боротьби з корупцією, як інакше. Потрібно ще робити все можливе, щоб скасувати процедури там, де вони не діють. От, скажімо, виїзд за кордон. Я з 2022 року кажу, що нам потрібно, щоб у нас не було закритих кордонів в буквальному сенсі цього слова. Щоб люди, скажімо, щоб у нас зробили реальні електронні повістки, хай в дії, хай десь ще. І людина, яка отримує електронну повістку, не могла б виїхати за кордон. Або мала б повернутися з-за кордону там, протягом 30 днів після отримання реальної повістки. Чи там повістки на уточнення даних. І це, знову таки, це потребує співробітництва держави і людини, і громадянина. Зараз це вже не зробити. Але якщо було б відразу так, у людей не було б відчуття, що вони їдуть в один кінець. І, до речі, ніхто не міг би брати гроші за їхній виїзд. Тому що людина б знала, що вона виїжджає і повертається. Звичайно, в цій ситуації велика кількість людей, напевно, певна, вона б виїхала назавжди, правда?
Абсолютно, абсолютно.
Але це була б там, можливо, та сама кількість, яка і так виїхала, тільки збагачуючи корупціонерів. Я не думаю, що цих людей було б більше. Я думаю, що їх було б менше, тому що якщо б ти знав, що ти приїхав, повернувся, що вся проблема тільки в тому, що ти не зможеш виїхати, якщо ти отримуєш повістку. А є величезна кількість людей, які ходять по вулицях України, ніяких повісток не отримає. Їх теж мільйони. І вони разом із цим не можуть виїхати. Ну, так у людини, можна сказати, переривається зв'язок з державою, своїми громадянськими обов'язками. Значить, це потрібно було зробити більш логічно і більш логістично. Звичайно, якщо б думати, що війна на 2-3 тижні, як ми нам це говорили деякі видатні діячі...
Радники.
Так, цього, так мовити, YouTube-фронту. От, актриси на всі часи, я б сказав, в перші тижні війни.
Не обмежуйте себе, Віталій.
Я не обмежую. От, то це була б абсолютно правильна процедура. Абсолютно правильна процедура. Але якщо це, ми говоримо, що війна продовжується 2,5 роки, є всі можливості сказати, що наступні 2,5 роки вона теж буде продовжуватися. Таким чином, в Україні може виростати цілі генерації людей, які ніколи не вийдуть за межі країни, чоловіків. І це теж створює певну історію. Та відчуваю, що ви народилися в 10-му році. Там.
Так.
От вам в 14 років зараз, ви зараз не виїжджаєте, через 4 роки ви вже не виїдете. Ваші ровесниці виїжджають, у вас абсолютно різний життєвий досвід, ви по-різному дивитеся на життя. Це ще створить неймовірні соціальні проблеми між жінками і чоловіками в цій країні. Тому що, знову таки, якщо ми говоримо про війну на роки, то це не просто не виїзд, це ще життя в різних суспільствах. Жінки живуть в одному суспільстві, чоловіки в іншому. Уявіть собі зараз цю ситуацію, правильно? От. Жінка думає, чи не поїхати її в Італію відпочити, чи не поїхати її в Польщу працювати, чи не поїхати її туди-сюди. Її ровесник виключно може просуватися в конкретних географічних кордонах і чекати на повістку. Причому він може бути навіть не військовозобов'язаний. Це інший момент. Другий момент. Потрібно виключити всю непрозорість в мобілізації. Тому що якщо буде можливість діяти так, як зараз відбувається, завжди буде корупція. Якщо людину зможуть мобілізовувати в непрозорий спосіб, то це буде породжувати корупцію, що б ми не робили.
От пам'ятаєте, Віталій, колись до повномасштабної війни в Україну приїздив Ентоні Блінкен, можливо, це навіть був його останній візит до повномасштабної війни, і він казав, що в Україні зараз є дві проблеми, два виклики найбільших. Це російська агресія, та тоді вона була здебільшого гібридною, і корупція. Він поставив між цими двома проблемами, знак рівності. А ви би зараз поставили між цими двома проблемами знак рівності?
Не поставив би, тому що я думаю, що якщо Україні не вдасться вижити як суверенній державі, а шанси такого розвитку подій дуже великі, то з корупцією в нашій країні буде боротися фонд боротьби з корупцією імені Олексія Навального. Це буде Росія, і тут буде боротьба з російськими корупціонерами.
Але якщо ці корупціонери а-ля Крупа, якщо їх буде дуже багато, і вони будуть акумулювати, вони чи їхні клани дуже великі гроші...
То це буде сприяти поразці.
Абсолютно.
Ну, так це таке зачароване коло. Але, знову-таки, повторюю, для того, щоб держава вижила, обсяги корупції мають зменшуватися. Обсяги корупції зменшуються за рахунок зменшення дозволів і прозорості процедур, навіть у війні.
Чи вірите ви у щирі, надзвичайно щирі наміри Володимира Зеленського покласти край хабарництву, корупції, збагаченню на війні?
Я не живу в категоріях віри.
Чому?
Тому що я живу в категоріях фактів.
Ну, у вас є якісь ознаки, то типу, по його заявах, по його діях?
Я не по діях, звичайно. Ну, тобто, звичайно, я не можу ні вірити в якісь там наміри Зеленського, я з ним не знайомий. Але я розумію одне, що його появлення про подолання корупції нічим не відрізняється від уявлення його виборців. Зеленський – щира середньостатистична людина з відсутністю розуміння, що таке управління держави. Саме за цього його обрали президентом України. Він робить так, як зробив би кожен його виборець. Усуває всіх поганих з посад і призначає на ці посади хороших. Правильно? А хороші теж стають поганими потім. Ну, не всі, деякі з них. Ну, і ми можемо прийти до ситуації, коли таким чином, усуваючи з посад поганих, і призначаючи хороших, ми врешті-решт, в якийсь момент, не знаю, там в 20-ті або 30-ті роки нашого сторіччя, або дістанемося до ідеалу, або втратимо державу. Сказати, який буде результат, я не можу. Ну що ви не розумієте, власне? Ну, от коли усували з посад всіх керівників ТЦК,
так,
вони всі були корупціонери?
Я думаю, що ні.
Але більшість з них була професіонали?
Ну, скажімо так, депутати з оборонного комітету, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що, мовляв, старі ТЦКшники, попередні, вони були більш досвідченіміше, ніж ті, які
прийшли.
Ну, от
виникає питання, чи має людина, яка є досвідченим професіоналом і не помічена у корупційних діях, відповідати за дії корупціонера в сусідній області?
Ну, я думаю, що немає, звісно.
Ну, але ж середньостатистичний українець вважає, що треба їх всіх вигнати. Володимир Зеленський теж так вважає. Зараз може бути така ж сама...
ситуація із МСЕКами.
Так, а потім з МСЕКами важче, ніж з ТЦК буде. Ну, лікарів вже потрібно набирати. Це ж лікарі.
Так,
вони мають бути професійними, вони мають... Тобто, ти можеш взяти військового іншого, посадити на цю посаду. Він не буде розбиратися в системі, але він хоча б буде військовим. А лікаря дуже важко знайти кожний раз нового. І знову таки, чи мають професіонали з інших областей, які не є корупціонерами? Не кожна ж людина корупціонер, апріорі. Або у вас просто корумпована система. Ви саджаєте будь-яку людину на цю посаду для того, щоб вона збагачувалася. Ну, значить, тоді треба подумати, що робити з системою, а не з людьми. З системою. Ну, це питання, яке я колись задавав ректору Державної там податкової академії в часи Януковича, який казав, наші митники, бідні люди, вони працюють на копійки. Я йому казав, я все це розумію, це серйозні проблеми галузі. Але ви можете мені пояснити, чому у вас конкурс такий величезний в академії? Ось чому я, молода людина, мені 17 років чи 18. Мені кажуть, ти будеш працювати за $100 на місяць. Все життя. І я йду, розштовхуючи лекціями десятки таких людей, які хочуть там вчитися і отримати цю освіту. Чому? чому я так хочу бути митником? Можна дізнатися? Можна дізнатися? Я хочу дізнатися. Я хочу. Чому я туди не прийшов? Може, я чогось прогадав?
Ви хотіли митником?
Ні, ну може мені щось не розповіли. Розкажіть, шановний
чогось,
пане ректор.
Чогось не розповіли.
Чогось не розповіли.
Знаєте, коли у вас такі фантомні болі, хотіла сказати. Ну, добре, ви весь час звертаєтесь до 2019 року. От весь час. Я завжди під час наших діалогів чекаю, на якій хвилині Віталій згадає 2019 рік.
Тому що якщо ми не виправимо уявлення про те, як має формуватися державне управління в країні, на таку країну очікує крах і фіаско.
Окей.
І це пов'язано з фактом.
Ви пам'ятаєте, як Володимир Зеленський, коли він йшов в президенти, і вся його кампанія, яка була яскрава, прийде весна, почнемо саджати, оце все, і багато хто тоді згадував.
У кого фантомні болі? У мене чи у вас? Ви...
я зараз скажу, до чого я веду. Багато хто тоді казав, що а от почнуть саджати своїх, нас водили приклад Сінгапура і таке інше. Ну от дивіться, за скільки, понад 5 років ми насправді не побачили, щоб саджали своїх. Я розумію, президент не саджає, він не ухвалює рішення, кого посадити, кого не посадити.
Він може зібрати РНБО.
Але він може, по-перше, зібрати РНБО, запровадити санкції без суда і слідства, якщо це вже дуже сильно його допікає.
А взагалі, ви як вважаєте, от ми завжди вітали санкції там проти Медведчука, проти інших людей. А санкції проти громадян України, це взагалі відповідає нашому законодавству? Чому ми проти людей, які дійсно фактично здійснювали злочини проти української держави, ми їм не пред'являли реальні звинувачення і не запрошували їх до
судів? Щодо контрабандистів були санкції, ви пам'ятаєте, їх же тепер зняли нещодавно. Проти громадян. Ну, дивіться, як така дуже-дуже, умовно кажучи, тимчасова міра, ну, можливо, може бути.
Але вона відповідає законодавству України? Санкції проти громадян взагалі своїх можна запроваджувати?
Мені здається, що ні.
Ну, так як може бути тимчасовий захід, який не відповідає законодавству? Це ж корупція.
Ну, але принаймні вона...
Тоді так це ж є корупція.
Чому це корупція?
Ну, тому що якщо ви запроваджуєте антизаконний захід по відношенню до ваших громадян, то це фактично корупційна дія. Вона протизаконна. А вона відкриває дорогу до корупції. Я от про що кажу.
Але
тому що ви потім боретеся.
З усіх цих громадян познімали санкції, якщо ми там про контрабандистів говоримо, і ніякі суди не відбулися.
А проти Медведчука та інших були санкції, а вони в результаті ці люди нічого з ними не відбулося.
А там судів теж не було.
Ну не було судів,
не винесені вироки.
А мали бути винесені.
Так от, я подумала, що можливо, якби за ці там багато років, ну 5 років, та 6-й рік іде, якби насправді за ґратами опинився умовний свій.
Угу.
Умовний свій, ну. Так? І щоб не було питання в цьому до правосуддя, то, можливо, суспільство би повірило в щирі наміри української влади побороти корупцію. А так, поки що, це все виглядає, мені здається, дуже і дуже показово.
Я вважаю, що це теж дуже дивна річ, тому що всі ці розмови, що треба посадити свого і таке інше, це теж абсолютно радянське мислення. Саджати треба не своїх чи чужих, саджати треба винних. Розумієте?
Ні, ну це не виключає, що свій не буде винний.
Але це має це вибіркове правосуддя. Ви маєте саджати не своїх чи чужих. Система має бути змінена.
Чужий просто завжди може сказати, це політичний тиск.
В Радянському Союзі на лаві підсудних опинялися члени Політбюро Центрального комітету партії, міністри, маршали Радянського Союзу. Багато хто був заарештований, розстріляний, але це не означало, що змінювалася система. Це означало, що система може просто абсолютно спокійно зжерти кожного, хто не подобається першій особі. Навіть якщо ця людина була напрочуд своїм для цієї першої особи. Угу. От Микола Іванович Бухарін був близьким другом для Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Йосип Віссаріонович сумував по ньому ще років 30 після того, ну 30, ні, не 30, 20, після того, як він його розстріляв. Казав, де Микола? Ну як, де ти його розстріляв? Ну йому все одно було сумно, так що це так не працює. Працює, якщо є чесна система. Працює, якщо є демократія. Працює, якщо є прозорість. А якщо всього цього немає, а ще й немає суспільної солідарності, я ще повторюю, це для мене головна річ. Тому що всі ці люди, які зараз будуть писати мені в коментарях, що я прихильник корупції, хай вони подивляться на своє життя в Україні. І хай вони згадають.
Коли ви востаннє давали комусь хабаря.
От. Хай вони згадають, коли вони давали востаннє своїх хабаря. І хай вони згадають, що коли я запрошую їх до Варшави, то вони там не зможуть дати хабаря. Тому я розумію, що вони нікуди не виїдуть. Тому що вони хочуть жити в країні, де вони зможуть все порішати. З того моменту, як людина не хоче нічого вирішувати, в демократичній країні, починаються нормальні демократичні норми. Увага! В авторитарній країні корупція – це єдине можливе джерело вашого протистояння тиранічній системі. Корупція в авторитарній країні – це прекрасно. От коли Навальний там з цією компанією боровся з корупцією в Росії, вони просто божевільні. Тому що, знаєте, це як в Радянському Союзі, до тебе прийшли, От мені сьогодні писав якраз читач про це, до його дідуся прийшли, ну, радянські там, міліціонери. А у дідуся якась заборонена антирадянська література. Його можуть заарештувати і засудити на 15 років. І він говорить, візьміть, будь ласка, порося, говорить головного міліціонера. Так, порося. І не помітив книжок.
Угу.
Це корупція?
Щоб врятувати своє життя.
Правильно.
Так.
Врятувати своє життя від жахливої системи. Це правильно. Для того, щоб врятувати своє життя від жахливої тиранічної системи, всі засоби чудові. В тому числі і корумпування представників цієї системи. Але якщо ми говоримо, що у нас система демократична, то ми не можемо порося давати кожному поліцейському, лікарю чи ЦЦКшнику. От в чому сутність. Тому треба визначитися, як ми ставимося до цієї країни. Якщо ти ставишся до цієї країни як до авторитарної, як до чужої, як до такої, що ти хочеш її обманути і вижити, ти можеш робити все, що завгодно. Все. Це абсолютно правильно. Я можу тебе благословити на це. Але якщо для нас це Україна наша, яку ми хочемо зберігти, яку ми шануємо, яка важлива, щоб існувала, і розуміємо, що вона може вже скоро перестати існувати, якщо так все буде продовжуватися. Залиш порося собі.
У нас на цьому все. Залиште порося собі. Діалоги з Портниковим повернуться через тиждень. Ви можете поділитися в чаті під цим відео, що ви думаєте про корупцію в Україні, чи відчуваєте ви на собі, що вона зросла під час війни. Ну і пригадайте, коли ви востаннє давали хабар, якщо, звісно, давали. Дякую.